Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Прокурор запрасіў для Мядзведзя 4 гады пазбаўлення волі, а для расейцаў Брэўса і Гапонова штраф. Еўразвяз рыхтуе новыя санкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі. У Менску памёр Янка Сіпакоў.
Адразу пасля навінаў.
19 гадзіна ў Менску, праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Міжнародны камітэт Чырвонага крыжу заявіў сёння, што Лібія знаходзіцца ў стане грамадзянскай вайны. Прэзідэнт камітэту Джакаб Кіленбергер заявіў, што змаганне паміж войскамі Кадафі і антыўрадавымі сіламі ўзмацняецца. Тым часам Францыя сёння заявіла прызнанне створанай паўстанцамі нацыянальнай рады легітымным прадстаўніком інтарэсаў лібійскага народу. Францыя – першая краіна, якая гэта зрабіла. Сёння ж Расія далучылася да санкцый Рады бяспекі ААН супраць Лібіі. Прэзідэнт Расіі Дмітры Мядзведзеў падпісаў указ аб захадах для выканання рэзалюцыі дзейнай ад 26 лютага. Забараняюцца пастаўкі з Расіі ў Лібію ўсіх відаў зброі, баявых прыпасаў і вайсковай тэхнікі, а таксама забарона на ўсе віды паслугаў, звязаных з ваеннай дзейнасцю. У Палаце прадстаўнікоў Кангрэсу ЗША сёння чакаюцца слуханні ў пытанні радыкалізацыі некаторых мусульманскіх супольнасцяў ЗША. Старшыня Камітэту нацыянальнай бяспекі Палаты прадстаўнікоў Пітэр Кінг заявіў, што лідары мусульманскай супольнасці і імамы мячэтаў не робяць дастаткова намаганняў для супрацьстаяння радыкалізацыі маладых мусульманаў і не супрацоўнічаюць з праваахоўнымі органамі для прадухілення тэрактаў. Прадстаўнікі мусульманскай супольнасці ЗША і грамадзянскія актывісты выступілі супраць слухання ў Кангрэсе на гэтую тэму. Кіраўнік Рады ў амерыканска-ісламскіх адносінах Ніхат Ават заявіў.
Мы прызнаем наяўнасць праблемаў, але іх не шмат і не трэба перабольшваць. Кангрэсмену Кінгу не варта абагульняць. Ён не павінен абвінавачваць усёй мусульманскай супольнасці і бачыць у ёй вінаватага толькі ў сувязі з дзеяннямі нямногіх людзей.
Заявіў амерыканскі ісламскі актывіст. Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін у часе сустрэчы з віцэ-прэзідэнтам ЗША Джо Байдэнам прапанаваў зрабіць гістарычны крок – адмяніць візавы рэжым паміж Расіяй і ЗША. Віцэ-прэзідэнт ЗША адказаў, што гэта добрая ідэя. У часе перамоваў Байдэна з Пуцінам абмяркоўваліся эканамічныя сувязі дзвюх краінаў, магчымасці далучэння Расіі да ўсясветнай гандлёвай арганізацыі. Напярэдадні Байдэн сустрэўся з прэзідэнтам Расіі Дмітрым Мядзведзевым. Урад Кот-д'Івуару, які падтрымлівае прэзідэнта Лярана Гбагбо, забараніў палёты над тэрыторыяй краіны самалёту, які выкарыстоўваюць міратворцы ААН. Пра рашэнне было абвешчана неўзабаве пасля таго, як супернік Гбагбо на мінулых прэзідэнцкіх выбарах Аласан Уатара, прызнаны ААН пераможцам галасавання, вылецеў у Этыопію. Афрыканскі звяз арганізаваў правядзенне ў гэтай краіне сустрэчы ў пытаннях урэгулявання крызісу ў Кот-д'Івуары, дзе ўзнікла пагроза грамадзянскай вайны. Гбагбо адмовіўся ад удзелу ў абмеркаванні. Шэраг экспертаў мяркуюць, што забарона на палёты ўведзеная, каб перашкодзіць вяртанню ў Атару на радзіму. У Лондоне сёння праводзілася частковая эвакуацыя пасажыраў лётнішча Хітроў. Паводле паліцыі рашэнне было прынятае ў сувязі з папярэджаннем аб небяспецы. Іншых падрабязнасцяў пакуль не паведамляюць. На хвалі Радыё Свабода выслухалі выпуск навінаў, наступны прагучыць